Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри, гэта Еўрарадыё. Сёння субота, і ў эфіры выніковае выданне праграмы «Петарда».
З вамі Мара Нальчанская, ды Рада Новік. І цягам бліжэйшай гадзіны падсумуем усё самае істотнае, што адбылося на мінулым тыдні.
І гаворка сёння пойдзе пра наступнае. Батэ ў грыбавым этапе Лігі чэмпіёнаў.
В этой ситуации, конечно, Барселона самый тяжелый соперник.
20 годов белорусской незалежности.
Зараз в этой хвилине разворачивается величезный бел червоно-белый стяг. И вот вычуется воклич людей.
Режиму Муамара Каддафи конец.
Крах ливийского режиму и крах самого Каддафи это будет вельми таким прикрым прикладом для официального Минска.
Одних выпускают, але новых посадят.
Мы лечим эту справу политично мотивованной, фальсификованной.
Теперь отворятся обменники у набывальники.
Как продавали, так и продаем. Нет, как стояли, так и стоят.
Про все это тягом ближайшие годины, не отключайтесь.
Батэ у групповом этапе Лиги чемпионов сябры уже вядомые и наши суперники по группе.
Але все по парадку. Пропуск на наступный этап Батэ здобыло себе перамогой над штурмом с ликом 2-0.
Про то, как команда святковала перамогу, да и как наших футболистов сустрели на родиме, по вертанні из Австрии Павел Свердлов.
Двадцать пятого жнівня после упевненной перемоги над штурмом футболисты и тренеры Батэ вернулись из Австрии. У аэропорте их сустракало близу 100 фанатов, сярод яких были и корреспонденты Еврорадио. Головный тренер Батэ Виктор Гончаренко не хавал гонору за футболистов и радости за клуб.
Давайте не будем недооценивать свою команду. Значит, мы вчера были сильны, мы это доказали.
Просто побач с жовто-блакитным автобусом старшиня правления Батэ Анатоль Капский расповел журналистам, что 200 тысяч евро за гульные суммы своих призовых за выход у групповой этап Лиги чемпионов – а гэта ні многа ні мала каля 2 мільёнаў еўра, футбалісты вырашылі патраціць на дабрачыннасць. Батэ дапаможа адбудаваць разбураную царкву і аплаціць аперацыю хворай барысаўскай дзяўчынцы Машы Вяргейчык.
Мы для сябе ўжо прынялі рашэнне месяц з ребятамі вчора, што болей за 10% сумы перададзім таму, каму хацелі дапамагчы.
Анатоль Капскі падкрэслівае, гэта не яго асабістае рашэнне, так вырашыла каманда. Так мае быць. Калі табе добра, трэба, каб было добра ўсім, кажа старшыня праўлення Батэ. На думку Віктара Ганчаренкі, пераход абаронцы Ігара Шытава ў маскоўскае «Дынама» перад 2 гульнямі са штурмам шэрагі Батэ не саслабіў.
Мы знаем, что умеем забивать голы на любом уровне, а кто их забьет, это, по сути дела, не важно, потому что если есть разнообразие в атаке, если есть много атакующих игроков, тогда голы придут.
Не стало нечаканностью для тренера и то, что голы у вороты австрияков забили Володько и Симич, а не той же Бресан, за якого Батэ напередодні схапилася з УЕФА.
У нас много ресурсов достаточно, и я верил в то, что вот, тот человек, который выйдет, он хорошо сыграет. В принципе, так и произошло, Дима Багов очень надежно сыграл в обороне.
Сам Ренан Бресан голу Володько нехай себе и забитому из его Бреса на позиции вельми узрадовался.
Ну, конечно, очень хороший гол, Саня Володька очень здорово играл и попал просто великолепно.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Супернігамі Батэ на наступным этапе стануць Барселона, Мілан ды чэшская Вікторія. Мы трапілі ў групу Х, альбо H, якую смела можна назваць групай смерці.
Пра тое, як у клубе ўспрынялі вынікі лясавання, якое адбылося ў чацвер у Манака праз некалькі хвілінаў.
Лісаванне групавога этапу Лігі чэмпіёнаў прынесла беларусам 2 навіны. Першая добрая, што ў Мінску можна будзе пабачыць зорак сусветнага футбола з Мілана і Барселоны.
Другая дрэнная, што шансаў на выхад у наступны раунд у беларусаў не так шмат.
Як у Батэу прынялі вынікі лісавання, што думаюць пра будучых супернікаў? Віталь Зыблюк.
У групавым этапе Лігі чэмпіёнаў Батэ згуляе ў групе H разам з Барселонай, Міланам і чэшскай Вікторыяй. Пасля таго, як сталі вядомыя вынікі лёсавання, Еўрарадыё звязалася са старшынёй правлення Батэ Анатолем Капскім. Ён лічыць, што з першых двух кошыкаў Батэ патрапілі наймацнейшыя сапернікі.
Мы ночью разговаривали с ребятами, я так понимаю, что они сами ставят перед собой определенные турнирные планки, и в этой ситуации, конечно, Барселона самый тяжелый соперник. Ну, здорово, что приедет Барселона, народ пусть порадуется, но мы спортсмены, мы играем в первую очередь для того, чтобы радовать своих болельщиков и для того, чтобы добиться каких-то успехов. Ну, как есть, так есть. Будем играть.
С чемпионом Италии Миланом Батэ сустракался уже 10 годов тому, проигравший по сумме двух матчов 0-6. Але, як меркуе Капски, теперь это зусім іншая команда.
А что касается вот, выбора из второй корзины, на мой взгляд, Милан был одним из самых нежелательных соперников из второй корзины, и он нам попался. Но с Миланом нам играть не впервой, хотя это абсолютно уже другая команда, абсолютно другие игроки. С Миланом мы играли в те годы, когда там играли великие футболисты Мальдини, Шевченко, Сакурто, насколько я помню, играл с нами. Поэтому, ну, будем бороться.
Паўабаронца Барселоны і былы гулец Батэ Александр Глеб лічыць святам тое, што беларускія заўзятары змогуць пабачыць такія вядомыя клубы.
Ну, я думаю, што і для Батэ, і для балельшчыкаў футбольных беларускіх гэта праздник, што папаліся именно такія сапернікі. Поэтому не кожны дзень в гости приезжают такие команды, как Барселона и Милан. Будет, конечно, тяжело, и, в принципе, шансов, ну, практически нет, хотя в футболе все возможно. Но зато праздник, который они подарили, и те команды, которые приедут, просто останется, я думаю, незабываемо никогда.
Глеб меркует, что у матчах с Миланом можно попробовать зачапиться за очки, и предсказывает, что у гульник с каталонским клубом будет нашмат складаний.
Я думаю, что в любом случае дома Батэ сыграет, ну, очень достойно, и я думаю, в принципе, игра может быть равная, потому что, в принципе, Барселона на выезде играет не очень хорошо. Не так, как дома, в любом случае. Поэтому если Батэ в борьбе не уступит и сможет прессинговать, подстраховывать друг друга, то, в принципе, дома, я думаю, очень достойно может показать себя. Но на Наукамп шансов нету. Вот я могу спорить с кем угодно.
Нагадаю, першую свою гульню в групповым раунде Лиги чемпионов Батэ проведе 13 вересня на выезде супра чешской Виктории. А 28 вересня белорусский клуб примает деючего уладальника Кубка европейских чемпионов Барселону. Служба информации Яура Радио.
Ну что ж, застаецца пажадаць нашым футбалістам поспехаў, а аматарам прыгожага футболу на беларускіх стадыёнах.
Штодзённая праграма «Петарда».
25 жніўня 20 гадоў таму беларускі Верховны Савет надаў канстытуцыйную моц дэкларацыі аб незалежнасці, прынятай 27 ліпеня.
Такім чынам Беларусь афіцыйна сталася суверэннай дзяржавай.
Пра час нараджэння, альбо лепш сказаць адраджэння беларускай незалежнасці, узгадывае ачольнік тагачасных падзеяў Зянон Пазняк.
Без перабольшання скажу, што гэта дзень, якога беларусы чакалі 200 гадоў. 200 гадоў змагаліся, былі мноства паўстанняў, было мноства ахвяраў, прайшлі праз турмы і няшчасці. І вось у 91-м годзе мара аб незалежнасці абжыццявілася. Склалася унікальная сітуацыя. У Маскве праваліўся камуністычны путч, і камуністы на Беларусі, якія падтрымалі путч, верхавіна камуністаў падтрымала, яны опынуліся ў стане разгубленасці і вялікага страху, што прыйдзецца адказваць за тое, што яны нарабілі. І вось гэты момант, калі Масква была занята сабой, а правячая партыя камуністычная была ў разгубленасці, трэба было скарыстаць. У нас было ў запасе 1-2 дні, не болей. Таму вельмі важна было правільная тактыка не нарабіць памылак. І нам гэта ўдалося. Не лічачы тое, што нас было 10% у Верховным Савеце. Першым чынам мы пастараліся, як кажуць, зламаць іхную волю да супраціўлення. Вось, потым пастараліся зняць старшыню Верховнага Савета Дзементея, які падтрымаў путч, і тым часам такім чынам іхная воля была зламаная, і потым удалося забараніць кампартыю іхнымі ж рукамі. І вось пасля гэтага было самае складанае. Трэба было гэты ўвесь Верховны Савет, якія ў часы путча, некаторыя з іх казалі, што ўжо нам канец, будуць нас расстрэльваць. Так вось, гэтых людзей пасля таго, як забаронена КПСС, трэба было аб'яднаць у адно на дасягненне незалежнасці Беларусі. Быў такі шанец. І гэта ўдалося неверагоднай тактыкай, неверагоднымі высілкамі. Шмат было размоў у кулуарах, розных заяваў, рабілі перапынкі. І нарэшце ўдалося гэта зрабіць, ўдалося гэта дасягнуць. Ніхто не галасаваў супраць, ніхто не ўстрымаўся. Незалежнасць была прынята аднагалосна. Дык вось, як я ўспамінаю, я лічу, что это наиважнейший день моего життя, не только моего, усіх нас, депутатов оппозиции Народного фронта. Это счастье, якое тяжко было описать. Это мало кто переживал, когда мы вышли на площу, плакали, обымались, танцевали, палили газеты, и столько было людей, тысячи людей, спевали песни. Это нечто невероятное, это был как сон. И саправды я кажу, что якби голос усіх поколений, якія загинули за Беларусь, якби увасовіўся тады у нас усіх. Вось такое это было счастье. Вельми важно, что незалежность есть. Якія б тяжкие часы мы зараз не переживали, якой, под якой бы на погрозой не бывали, вельми важно, что мы маем незалежную державу.
25 жніўня ў Беларусі ніяк не адзначаецца. Не адзначаўся гэты дзень і ў далукашэнкаўскія часы. Днём незалежнасці тады было 27 ліпеня, калі дэкларацыя аб незалежнасці была прынятая.
Аднак 25 жніўня не прайшло незаўважаным, прынамсі за межамі Беларусі. У многіх краінах менавіта ў гэты дзень прайшлі акцыі ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
У четвер у 20-й угодки на дате конституционного статуса декларации об незалежности Беларуси каля дома Урада у Минску знову залунал в бел-червоно-белый стяг.
Что правда, только на нескольких хвилин. У сегодняшней незалежной Беларуси менавіта столько спотребилось, как правоохранники затримали активистку Нину Багинскую, якая своим учинком хотела отзначить 20-й угодки белорусской незалежности.
А вось за межами Беларуси охвочих знайшлося значно больше. И не только отзначить годовину незалежности, але и выказать свою солидарность да подтримку демократичної Білорусі. Протягує Андрій Єлісєєв.
Молодые американские активисты пляскуются у долоні в Майами у подтримку правов и свобод Беларуси. Сегодня, у день принятия декларации об суверенитете, молодевые организации по всем свете проводят уличные акции подтримки. Слово американца венесуэльского походжання Джимми Диаса.
Мы ведаем, что белорусский урад прыгнятае правы и свободы своих громадян, свободу слова и выражения, право на демонстрацию своей незгоды, а так само чинить гвалт над ими. Мы ж выказываем громадянам Беларуси свою подтримку. Это так по всем свете, уключно с Майами.
Акции прошли на вот у далекой Австралии, але самое шматколькостное на европейском континенте. Так, до акции солидарности, якая прошла на одной из центральных площадей Стокгольма, долучились сотни людей. Для их промовлял Кристиан Хольм, шведский депутат, ведомый своей затекавленностью до Беларуси. Представник белорусской диаспоры в Швеции Юрай Станкевич.
Это отбывается на площади центральной Стокгольме, где 20 годов тому отбывались, на протягу нескольких годов отбывались манифестации у подтримку незалежности европейских краин от Советского Союза и супер диктатуры советского режима. И тому именно это вельми означает о том, что про 20 годов, на жаль, мы пришли сюда, собираем людей, как поддержать белорусский народ, поддержать нашу краину и желание долучиться, вернуться назад в европейскую цивилизацию.
Шумная акция прошла насупраць белорусской амбасады в Варшаве. Каля полсотни человек пикетовали дипломатичный будинок, разгорнувший великий бел-червоно-белый стяг. Слово одного из удельников акции Игоря Аскирки.
Зараз в этой хвилине разворачивается величезный бел-червоно-белый стяг. И вот вы чуете воклич людей. Было два супрацовника амбасады, которые проходили побач с амбасадой, но они робили выгляд, что не звертают увагу на удельников акции.
Подобные акции прошли в этот день у десятку краинов. Таким чином, в свете означили 20-годие декларации об суверенитете Беларуси и солидарность с белорусами. Андрей Елисеев, Еврорадо.
Дарэчы, пра тагачасныя падзеі для Еўрарадыё узгадаў і Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, а таксама гісторык Валянцін Голубеў, які ўласнаручна рыхтаваў тэкст гэтай дэкларацыі.
Размовы з імі шукайце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сябры, гэта праграма «Петарда», з вамі Мара Нальшанская, Дыра Дановік.
І наперадзе ў праграме наступныя тэмы. Рэжыму Муамара Кадафі канец.
Крах лівійскага рэжыму і крах самого Кадафі, гэта будзе вельмі такім прыкрым прыкладам для афіцыйнага Мінска.
Адных выпускаюць, але новых пасадзяць.
Смірычу, гэта справа палітычна матываваных, фальсіфікаваных.
Ці ператворацца абменнікі ў набывальнікі.
Как прадавалі, так і прадаём. Нет, как стаялі, так і стаяць.
Не пераключайцеся. Режиму Каддафі у Лівії конец.
У понеділок паўстанцы занялі столицу гэтай краіны Трыпалі, з якой збегла чынавенства Каддафі.
У палон узялі і сыноў дыктатара.
Што праўда, іх зноў адбілі войскі Каддафі, як і частку Трыпалі.
Але пасля гэтага паўстанцам удалося ўзяць штурмам рэзідэнцыю Каддафі і рэзідэнцыю яго дачкі Аішы, дзе была залатая статуя русалкі з тварам Аішы.
Паведамленні з Трыпалі паступаюць супярэчлівыя. Паўстанцы і чыноўнікі Каддафі цвердзяць, што менавіта ім належыць кантроль над большай часткай сталіцы.
Баі вядуцца і за горад Сірт, родны горад Каддафі. Па ім кропкавыя бомбаўдары нанесла брытанская авіяцыя.
Шукаць лівійскага дыктатара паўстанцам дапамагае НАТА. ААН заклікае да спынення гвалту. Паступаюць інфармацыі пра жорсткія забойствы ды катаванні з абодвух бакоў.
Варта нагадаць, што змаганне Каддафі з паўстанцамі жорсткае і крывавае цягнецца ўжо паўгода.
Цікава, што рэха лівійскай рэвалюцыі дакацілася і да нашай Беларусі. У панядзелак ля будынку амбасады Лівіі ў Менску невядомыя замянілі сцяг з зялёнага палотнішча, уведзенага некалі Каддафі, на гістарычны чырвона-чорна-зялёны сцяг, які выкарыстоўваюць паўстанцы. У размове з Еўрарадыё супрацоўнік амбасады сцвердзіў, што замена сцяга звязаная з развіццём падзеяў у Лівіі.
Дарэчы, і ўлады Беларусі ўважліва сочаць за сітуацыяй у Лівіі, што пацвердзіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных. Па словах жа палітолага Дзяніса Мільянцова, параза Каддафі будзе мець для Менска выключна псіхалагічны эфект.
Можна казаць хутчэй пра такую ідэйную блізкасць гэтых рэжымаў і супольна ў дзеле такім клубе дыктатараў ці антыамерыканскіх рэжымаў. У такім разе, канешне, крах лівійскага рэжыму і крах самого Каддафі, гэта будзе вельмі такім прыкрым прыкладам для афіцыйнага Менска, такім самым прыкрым, як быў крах Саддама Хусейна ў свой час, крах постсавецкіх некаторых дыктатарскіх рэжымаў. І я думаю, што вось гэтыя падзеі не маюць хутчэй такі псіхалагічны эфект, але не на гандлёвых адносінах, не на міжнароднай палітыцы Беларусі, я думаю, што моцна крах лівійскага рэжыму не адаб'ецца.
Ну што ж, будзем спадзявацца, што аптымістычныя заявы пра канец рэжыма Каддафі, якія прагучалі на пачатку тыдня, спраўдзяцца.
А народ Лівіі зможа адпачыць ад 6-месячнай грамадзянскай вайны, якая дэ-факта трывае ў Лівіі. Ну і ад 42-гадовага кіравання Каддафі, якое зруйнавала грамадства і эканоміку.
Гэта праграма «Петарда», з вамі Мара Нальшанская, Дырада Новік.
І з Лівіі вяртаемся да адгалоскаў беларускіх пратэстаў супраць дзейснага рэжыму.
Крымінальную справу супраць Анатолія Лябецькі, старшыні АГП, якога вінавацілі ў арганізацыі і ўдзеле масавых беспарадках, спынілі. Пра гэта палітыку паведамілі лістом. Андрэй Елісеў паразмаўляў са спадаром Лябецькам.
Ці чакалі вы, што справа будзе спынена і што вас перастануць турбаваць, выкарыстоўваючы яе?
Не, гэта для мяне нечаканасць. Я заходзіў з таго, што праваахоўныя органы знайшлі некі фармат такого утрымання мяне ў некім коридоры, вот такая падвешаная справа, якая можа ў любы час быць узадноўлена, і ты можаш аказацца там, адкуль ты выйшаў у красавіку.
Следчы нарэшце паведаміў пра адсутнасць складу злачынства ў вашых дзеянняў, але былі месяцы, калі вы правялі за кратамі следчага ізалятара, вам прынеслі прабачэнне за гэта?
Ну, калі б гэта адбылося, то я сказаў бы, што Беларусь зрабіла вялікі крок да еўрапейскай Беларусі, дзе ёсць прэзумпцыя невінаватасці, дзе ёсць падзел уладаў, дзе ёсць суд, пракуратура. Але пакуль гэтага няма, так што разлічваць на тое, што вам прынесуць прабачэнні ці нейкую там кампенсацыю маральную ці фінансавую не прыходзіцца.
Ще питання наконт інших сябров вашої партії. Калі не помиляюся, наприклад, супраць Олега Корбана була, чи може навіть ще є кримінальна справа. Супраць некоторих інших сябров АГП, ці спинені справи, ці ще протягуються?
Такої інформації я не володарю. З Анатолієм Павловим, керівником Мєнської городської організації, ми розмовляли, і він поки що не отримував у письмовом вигляді такого повідомлення, і по Олегу така ж сама ситуація. Але я думаю, що коли льот скранувся в відносинах до мене, то він кранеться в відносинах і Корбана, і Павлова, і Арестовича, і Кобіці. Ми всі були у одним стані правовим і юридичним по сьогоднішній день.
Кримінальний переслід спинений і супраць Наталі Радіної, редакторки «Хартії 97», яка утекла з-під хатнього арешту у Кубрині і попросила політичного притулку у Литві. У папірці, якою принесли її батькам, написано, що справа по артикулі «Масової безпорядки» спиненная за відсутності складу злочинства.
Наталі Радіна у артикулі, опублікованому на сайті «Хартії», ставить тезу, що спинення одної справи не означає конца переслідування. Мовляв, у масових безпорядках не винуватять, однак некоторых засуджених по справі 19 снежня відправили за крат не за беспорядки, а за грубое порушение громадского порядку, и ничто не гарантуя, что после спынения одной справы не заведут новую.
Тим більше, що є прецеденти. Так, Лукашенко помілував 9 політв'язнів, однак паралельно завели справу на інших активістів. Про гэта праз некалькі хвілінаў.
Європейське радіо для Беларусі.
Еще трех активистов виноватить у збитті невідомих. Нагадаю, что менавіта за гэта напередодні выборов осудили Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова.
Тепер под удар трапили три активисты партии БНФ – Сергей Семянюк, Максим Губаревич и Олесь Калита.
Кримінальну справу завели нібито за побої ахоўнікаў офісного центру, у яким міститься новая сядзіба БНФ. Сергей Семянюк подтверджає, що інцидент мав місце. Ахоўнік офіса у нецвярозым стані перешкоджав проводить сойм партії. Активісти БНФ вивели його з будинка. На наступний день ахоўнік написав заяву у міліцію.
З Сержуком Семянюком розмовляв Андрій Єлісєєв.
Як пройшов допит, як довгий він був, і які питання задавав слідчі, що ввогалі погрожає тобі і твоїм поплечникам?
Ну, значить, допит був достатково короткий. Це зв'язано з тим, що ми порадилися з адвокатами. Спочатку вибрали таку тактику, що ми вирішили на питання слідства не давати ніяких відказів, покільки не віримо в те, що ця справа така об'єктивна. Мы лечим эту справу политично мотивованной, фальсификованной. Ну и, очевидно, не бачим сенсу тлумачить самому следству, что як отбылося. Але мы одразу заявляем, что мы все свои доводы, все свои доказы нашей невиноватости будем расставлять перед судом, який, я сподіваюся, буде відкритим. І
кольки погрожають годов тобі і твоїм поплечникам увогалі, по яким артикулі?
Это артикул 339, частка другая, хулиганство, здейсненное группой особов. По этому артикулу погрожает до 6 годов позбавления воли.
Ти казав слідчі, коли буде, можливо, наступний допит, чи може вочна ставка з тим самим маховником?
Справді, така розмова велася. Больше за то, одразу треба відзначити, що сьогодні раніше ми довідалися, і для нас це було повною нечаканістю, що потерпілих уже у справі фігури, оказывается, два чоловіки, окрім ось цього п'яного аховника, який кидався на нас. Я ще фігурую жанчина аховник, яка так само працює там у гэтым будинку. Для нас це було абсолютно повною нечаканістю. Ця жанчина справді той день працювала, але ніяким просто чином не була дотична, ввогуле просто далеко, далековато на вас знаходилася від місця подію. І одразу слідчий сказав, що буде проведено дві вочні ставки. Значить, перша – це потерпілий мужчина, і друга ставка – це потерпілий жінка. В принципі, сьогодні раніше була розмова про те, що перша вочна ставка буде сьогодні увечері, навіть називався попередній час 3 години. Ну, однак, як от, покуль ніяких звісток у вас про це немає, я вважаю, що просто адвокати мають ще й свої справи, а ці справи ставаться повною нечаканістю. Тому, видать, у зв'язку з цим, це вочна ставка однісна. Покуль на колі я не ведаю.
Але у вочних ставках ви збираєтеся приймати удел, так? Не відмовлятися, як, скажімо, тут від показання?
Ну, як від самого такого віду, ми, значить, відмовлятися не збираємося. Інша справа, що на питання слідства ми, оказувати, хоч за все, так само не будемо на цих вочних ставках. Ми хочемо худеничити найперш тому, як довідатися, что ввогуле, какие виноваченные выставки до нас сами вот эти охотники. То есть, как доведаться их позицию, мы будем принимать дело вот в этой вочной ставке.
Адмыслоўцы кажуць, што адной з тэхнікаў дыскрэдытацыі апазіцыі ў дыктатарскіх рэжымах з'яўляецца менавіта спроба прышыць ім крымінал. Сажаць у турмы не за пратэсты, а за бойкі. У выпадку загадкавай смерці апанентаў надаваць справе афарбоўку бытавой сваркі ці алкагольнай бойкі.
Як бачым, Беларусь у гэтым праяўляе сябе ўзорна. На суткі – за мат, на гады – за бойку. Ды і ў справах нерасследаваных смерцяў, напрыклад, у выпадку журналісткі Веранікі Чаркасава, журналіста Васіля Гродніка, распаўсюдніка незалежнай прэсы Валянціна Доўнара, следство подозревало близких, дядей, батьков, высовывало космичные версии ритуального забойства альбо алкогольной бойки.
Штодзённая программа «Петарда».
Сябры, гэта программа «Петарда». З вами Мара Нальшанская, Дырада Новік.
І мы рушым да галоўнай тэмы мінулага тыдня.
Нацыянальны банк Беларусі прапануе банкам на рынках і ў гандлёвых цэнтрах працаваць толькі на набыццё валюты для яе наступнага продажу на сацыяльна значныя мэты. Такая рэкамендацыя ўтрымліваецца ў разасланым у банкі лісце.
Калі банкі дастасуюцца да рэкамендацыі, купленая замежная валюта павінна будзе накіроўвацца да размеркавання сярод тых, хто мае валютную патрэбу. Гэта значыць звернецца да банку і патлумачыць, што сапраўды патрабуе валюты. На лячэнне, пражыванне і навучанне за мяжой, выезд за межы краіны ў сувязі з хваробай або смерцю сваякоў і гэтак далей.
Каб атрымаць дазвол прадаваць сацыяльную валюту, банкам трэба звярнуцца ў галоўнае ўпраўленне валютнага рэгулявання і валютнага кантролю Нацбанка. Пры гэтым неабходна ўказаць нумар і адрас абменнага пункта касы, размешчаных на тэрыторыі буйных гандлёвых цэнтраў і рынкаў.
Цяпер патрэбы грамадзян у замежнай валюце для сацыяльных мэтаў задавальняе Беларусьбанк. Банк збірае замежную валюту за кошт правядзення аперацый толькі па яе куплі праз абменныя пункты на памежных пераходах, тэрыторыях установ адпачынку і затым прадае насельніцтву.
З мэтай забеспячэння большай даступнасці продажу валюты насельніцтву на сацыяльна значныя мэты, яна будзе арганізаваная таксама і ў Белаграпрамбанку, Белінвестбанку, Парытэтбанку ды Альфа-банку.
Для куплі валюты на сацыяльныя мэты ў маі-ліпені 2011 года ў Беларусьбанк звярнулася больш, чым 5 тысяч чалавек. Усяго было прададзена долараў, еўра, расійскіх рублёў і іншай валюты на суму каля 4,5 мільёнаў долараў у эквіваленце.
На гэтую ініцыятыву Нацбанка адразу адрэагаваў чорны валютны рынак. Даляр стаў каштаваць ажно да 9 тысяч рублёў.
А нашыя карэспандэнты рушылі да абменнікаў паглядзець, ці зніклі там чэргі.
24 жніўня Нацбанк параіў банкам спыніць продаж валюты ў абменніках, што знаходзяцца ў буйных гандлёвых цэнтрах. Так, Беларусьбанк ужо разглядае рэкамендацыю Нацбанка, але продаж валюты пакуль не спыняў.
Данная рекомендация принята нашим банком к рассмотрению. То есть каких-то конструктивных действий еще по этому решению не предпринималось. То есть если кто-то сдал, то клиенты, население может эту валюту приобрести.
У обменнику Беларусьбанка у короне черги никуды не зникли, нават не глядячи на то, что у день сдают не больше за 1000 долларов. Нияких зменов не отбылось и у обменнику Сомбелбанка, что находится побач. У Белаграпрамбанку нам расповели, что официальные рекомендации Нацбанка покуль не отрымовывали.
Наш банк на данный момент выдает валюту по заявлению на социально значимые нужды. Если она есть в наличии, эта валюта, то есть если ее сдал кто-то в течение дня, она продается. Но каких-то, какой-то официальной информации, потому что там запретили продавать, нам не поступало.
У обменнику Белпромбудбанка в гандлёвом центре Рыга так само покуль ничего не изменилось.
Не изменилось. Как продавали, так и продаем. Нет, как стояли, так и стоят.
Продают валюту и Абсолютбанку, что в гандлёвом центре Раковский Кермаш. Коли ее, зразумело, нехто приносит. Мы поспробовали набыть валюту у обменнику Беларусьбанка на вокзале. Нехта з чаргі адразу раіць не марнаваць час. Жадаючых набыць валюту ўжо больш за 1200 чалавек. Можна і паўгода прачакаць. Адзін чалавек можа набыць не больш за 1000 долараў, а сам працэс набыцця запаветных долараў расцягваецца ад 1 да 3 дзён. Нягледзячы на рэкамендацыю, запісваюся ў шытак з чаргой. Мой нумар 1216. Уражаны, дастаю фотаапарат і спрабую зняць. У тую ж секунду до мяне падлятаюць некалькі здаровых мужыкоў. Адзін з іх абяцае замачыць у жаночым сарціры, калі не выдалю здымкі, другі пагражае міліцэй. Такі час. Тыя, каму пашчасціла набыць валюту, не хочуць гэта афішаваць ці ўвогуле баяцца. Тым часам 25 жніўня Александр Лукашэнка заявіў, што сітуацыя на валютным рынку стабілізуецца цягам полутора-двух месяцаў. Цікава, што ў траўні прэзідэнт ужо абяцаў, што валютныя праблемы за 1-2 месяцы знікнуць, але чэргі ў абменніках ад таго не скараціліся, а наадварот павялічыліся. Людзі чакаюць, што еўра ці долары ўсё ж такі з'явяцца ў банках. Можа, на гэты раз абяцанне прэзідэнта спраўдзіцца? Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, гэта была праграма «Петарда»,
у якой мы паразмаўлялі пра тое, ці абменнікі перастануць свабодна прадаваць валюту нават тэарэтычна.
Пра ракіроўку палітвязняў, пра сітуацыю ў Лівіі,
пра гадавіну беларускай незалежнасці і пра выхад Батэ ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў.
Нагадаю, нашы інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бюай. Там усе тыя тэмы, пра якія мы паспелі, ды не паспелі пагаварыць сёння.
З вамі былі Мара Нальшанская, Дырада Новік у праграме «Петарда». Пакуль.
Thank you. Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.